til teknologidebat på Frederikshavn Bibliotek den 8. oktober 2019. De lovbringer her en optagelse fra en paneldebat med deltagelse af aktivisten Peter Kofod, som var levende bombestjold i Irak under USA's invasion i Irak i 2003, og var den første, der interviewede af NSA whistlebloweren Edward Snowden. De følgende paneldeltagere får lov at præsentere sig selv i opdelt optagelsen. Det er psykolog Ulla Dyrløv, borgmester Birgit S. Hansen, erhvervsmanden Jakob Risgaard, forsker ved Aalborg Universitet Simon Bøgh, ejer ANS-system Nis Rask og byrådsmedlem og samfundsfagslærer Anders Broholm. Under debatten blev fremdrejet såvel positive som negative sider ved kunstig intelligens, og at det farligste i sidste ende var bevidst eller ubevidst uansvarlig destruktiv brug af teknologien, så det i sidste ende måtte dreje sig om at udvikle og opdrage til en etisk anvendelse af teknologien.
Ulla Dyrløv, og jeg er børnepsykolog, og det har jeg været i 20 år. Jeg er meget interesseret i, altså jeg taler meget med børn og forældre, og det jeg går sindssygt meget op i, det er at tale barnets sag, barnets perspektiv, som sjældent er det samme som de voksnes. Omkring det, vi er her om i aften, så jeg er særlig interesseret i at få skilt digital dannelse, teknologi og IT fra hinanden, fordi jeg synes, der bliver snakket om det i én pærevælling, og det er på ingen måde det samme. Så det er nok det, jeg er mest interesseret i i aften.
Ja, og jeg hedder Birgit, og jeg er borgmester. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er her. Jeg vil sige, at jeg var vildt begejstret, da jeg lærte, hvordan en fax virker. Det var jeg. Jeg synes, det var helt fantastisk, at jeg kunne putte noget ind i en maskine, der så kom ud i Japan eller noget i den retning. Og jeg blev vildt begejstret.
Hvorfor faxede du i Japan?
Det gjorde jeg engang. Det var før du blev født. Og jeg blev vildt begejstret forleden dag, og derfor tænkte jeg, at det glæder mig til at fortælle i dag. Må jeg fortælle det nu?
Ja da. Mm.
Der kørte jeg og skulle til Rebild, skulle til en økonomimøde for kommuner. Og så sagde hende der inde i GPS'en, hun sagde nærmest Birgit, der er kø. Og jeg blev helt forskrækket, at hun afbrød radioen for at sige, at der var kø. Og så sagde hun, at du skal dreje til højre nu af nummer 18, og så kommer du ind igennem Svenstrup, og så skal du lige dreje til højre og til venstre og sådan noget. Og så er du der lige 4 minutter inden og sådan noget. Jeg var fuldstændig vildt begejstret, og jeg ringer op til min søn, og så sagde, ved du hvad, hende der inde i radioen der, hun sagde lige, så jeg synes, det var helt fantastisk, hvordan vidste hun, hvor jeg var, at der var kø, og at hun kunne guide mig. Så jeg bliver vildt begejstret, men jeg har også nogle ting, jeg bliver skeptisk overfor i forhold til tech.
Jeg hedder Jacob Risgaard, og jeg har lidt over 20 selskaber, og det er alt lige fra robotvirksomheder til internethandel. Og så jeg blev lidt inspireret af dig lige før, det her med, at vi er så komplekse os mennesker. Det er så fantastisk, at man kan både være militærnægter, som jeg var, og så samtidig synes, krigsfilm er det mest fantastiske i verden. Og derfor synes jeg også, at det er sjovt, det som du siger, det her med, at man godt vil adskille en lille smule undervisning og det teknologiske. Fordi man ser faktisk i USA, jeg hørte lige i dag, at alle de ansatte på Apple og Yahoo, alle deres børn, de går på sådan nogle tech-frie skoler. Ja, er det ikke rigtigt? Er det ikke sjovt? Og så er jeg også lidt selv, at jeg synes, selvom jeg har været med til at beskylde mig mange af mig, for i hvert fald at have ødelagt detailhandlen, så synes jeg stadigvæk, det er fedt at gå i fysiske butikker. Så derfor har vi lige åbnet en 20 stykker af dem også nu her. Så vi tror på, at der er en fremtid helt ud til højre og helt ud til venstre.
Mit navn er Simon Bøgh. Jeg er lektor og forsker ved Aalborg Universitet. Jeg interesserer mig rigtig meget for kunstig intelligens, brugen af kunstig intelligens i robotter og automatiske systemer til virksomheder. Jeg er uddannet produktionsingeniør og har interesseret mig for robotteknologier de sidste 10-12 år. Og jeg kalder også mig selv teknologioptimist. Jeg tror meget på teknologien, at det kan hjælpe os mennesker rigtig meget. Jeg ved, der er også mange problemer med teknologierne, at de bruges til dårlige ting. Men jeg tror på, at de kan være med til at gøre os mennesker meget bedre. Og det hænger rigtig godt sammen med robotter og robotteknologier. Vi vil se mere af det i virksomheder, ude i det private, og det ser vi allerede ved. Så.
Hvis vi hører, har du været inde over den AI, der åbner min garageport? Fordi jeg vil sige, jo mere teknik man har det hjemme, jo sjovere er det, men der er næsten ikke noget, der kan få ens pissekog som mig, som noget, det ikke virker. Kender ikke det? Når min bil kommer hjem nu, så starter Sonos med at spille, og det er altså lidt træls, når børnene har sovet i halvanden time. Og det tror jeg, den skal spille på max. Så hvad skal du herefter?
Jeg kommer hjem til dig og fikser det.
Det er ikke noget problem.
Det skal, jeg håber, vi skal diskutere det, når teknologien ikke virker. Det er også meget vigtigt, Asbjørn.
Ja. Yes, jeg hedder Niels Rask, og driver virksomheden NS-system her i Ly. Jeg interesserer mig generelt rigtig meget for fremtiden. Jeg synes, det er super, super spændende. Alt, hvad der kommer op af nye ting og sager, det mener jeg, at man har en pligt næsten til at skal prøve at undersøge og finde ud af, hvad kan vi rent faktisk bruge det til, frem for at tage standarden og sige, alt nyt, det er jo farligt, og som du er inde på, Mads, lige før at sige, det er rigtig, rigtig fint, bare det ikke er mig. Så vi implementerer rigtig meget op hos os og leger med det. Vi vil gerne være first mover på mange ting. Det har sine fordele, men det har synes man også sine udfordringer. Men vi lærer rigtig, rigtig meget af det. Så igen, generelt er jeg meget positiv omkring fremtiden. Og jeg tror på, at vi kommer til at lære rigtig mange spændende ting, som vi overhovedet ikke kan forestille os den dag i dag.
Ja, jeg hedder Anders Broholm og er medlem af byrådet her i Frederikshavn og formand for vores kultur- og fritidsudvalg. Så arbejder jeg også på gymnasiet, som du også sagde, Mads, hvor I også var op tidligere i dag. Og jeg har sådan set to dagsordner egentlig det her, som jeg synes er, kunne være spændende at debattere. Det ene, det er, hvordan vi kan bruge sådan den teknologiske udvikling i forhold til vores offentlige sektor. For eksempel i forhold til vores sundhedsområde og vores ældrepleje, hvor vi jo allerede i dag kender det her med, at teknologi kan bidrage til at også sikre noget service og velfærd, som vi ellers måske ikke kunne sikre. Men det er der også nogle farer i, hvordan er det lige, vi får det implementeret også på en måde, sådan så at for eksempel de ældre føler, det foregår på en ordentlig måde. Og så tænker jeg også i forhold til vores uddannelsessystem. Det var faktisk noget af det, du... Nu sagde du, at vi skulle nok lade teknologi løse det hele, og det er jo rigtigt, men det kræver også, at vores forskning og vores uddannelsessystem er gearet til at give plads til, at man faktisk kan finde nogle af de her løsninger. Og så ser jeg også til dagligt nogle af de problemer, der kan være med teknologi, når de unge mennesker ikke måske kan koncentrere sig om deres skolegang, fordi der er alt muligt andet, der forstyrrer. Og det er jo også noget af det, vi kæmper med i den dagligdag.
Skulle vi ikke lige, Anders, for der er åbenbart røget en linje i satsen. Der står ikke her, hvilken partifarve du bekender til. Vi er ikke i tvivl om, at Birken er Socialdemokratiet, men hvor hører du til? Det skal vi jo vide, så vi ligesom kan sætte dig i en bås.
Ja, Winsterman.
Venstremand!
Ja.
Nå. Det var godt, jeg lige spurgte om det, var.
Ja.
Fordi umiddelbart tænkte man, han er sgu meget flink, ham der.
Det er derfor, det ikke står der.
Jamen, så ved vi, hvem vores kompetenter er. Og ideen er jo sådan set bare, at jeg smider en kotelet ind, og så begynder I at slås om den. Jeg er selv en lille bit smule med i debatten, og jeg er fanget i menneskets største dualistiske dilemma. Jeg synes både, at det er fedt med tech og forfærdeligt. Jeg kan lide alle de gode ting, men jeg vil gerne slippe for alle de dårlige ting. Det pisser mig af, at jeg ikke længere kan huske min egen børns telefonnummer, fordi de står i en maskine. Det pisser mig af, at jeg ikke længere kan finde fra A til B, for jeg vender mig til at køre efter GPS. Det pisser mig af, at jeg helt åbenlyst fra dag til dag bliver dummere og dummere. I kender alle sammen den der tegning af bladene, der blæser væk fra det der hoved, der ligner et træ. Begyndende senil demens. Det starter tidligere og tidligere, fordi vi har fået flere og flere irriterende hjælpemidler. Jeg havde sådan et ur, der har 1000 funktioner, og altid noget, der går i stykker. Jeg havde en bil, der kan parkere selv. Jeg synes, det er hæsligt. Det tager det sidste ud af maskuliniteten, når bilen kan parkere selv. Så er der ikke noget tilbage til os. Samtidig så anerkender jeg, at teknologi er fremtidens frelse. Det er menneskehedens eksistens, der står og falder med, at vi finder på noget nyt og smart. Så jeg ved heller ikke rigtig selv, hvor jeg står. Og derfor tænkte jeg, at vi skulle starte med dig, Simon.
Ja.
Du er spydspidsen af fremtiden. Vi er wannabes og medløbere. Kan du ikke åbne ballet ved at fortælle os, hvor er vi på vej hen? Hvad sker der i future?
Der er ingen tvivl om, at kunstig intelligens kommer til at præge vores hverdag meget mere, end det gør allerede i dag. Vi kommer til at se kunstig intelligens i alle aspekter, teknologier, vores hverdag, i virksomheder, i hvordan vi bruger og interagerer med teknologi og med hinanden. Der er mange, der er bange for den udvikling, og vi skal også være påpasselige med, hvor det bærer os hen. Igen, jeg er optimist i forhold til, hvad det kan gøre for os, fordi vi ser allerede en masse gode ting, kunstig intelligens bringer med os, med til os. For eksempel til at diagnosticere sygdomme, til at hjælpe os med at komme fra A til B på en bedre måde, til at enable mennesker til at blive bedre til det, vi er gode til, så det bliver værktøjer, der forlænger os. Og det der, vi er på vej hen af, om det er proteser, eller om det er håndholdte devices, om det er vores selvkørende biler, eller om det er inden for sundhedssektoren til at finde nye sygdomme, så vi kan for eksempel fange udviklingen af kræft, inden det er for sent. Det er den retning, det går.
Du står allerede og tripper, Jacob.
Jamen, det er lidt sjovt, fordi en af mine firmaer laver et Terminator-spil, som kommer i næste uge. Og vi har alle sammen set det her Terminator-film om, hvor slemt det kan gå, hvis AI får lov at løbe løs. Men jeg har lige den modsatte bekymring. Det kan du lige prøve. Og jeg har nu ikke snakket med nogen som dig om det før. Men det jeg er nervøs for, det er, for jeg gik ind og undersøgte det. USA bruger 14 gange så meget på AI, altså på godning, som vi gør i Europa. Og Kina bruger 19 gange så meget. Så fremtidens uland, som det ser ud lige nu, det er rent faktisk Europa, hvis vi går 50 eller 100 år frem. Hvad er dine tanker om det?
Det er faktisk en kæmpe udfordring. Kina, de har meldt ud, at de vil være verdensførende inden for kunstig intelligens i, jeg tror det er 2030. Og de satser massivt på at få det her gjort. Problemet er, når vi kigger på forskningsverdenen og den industrielle verden i Europa kontra USA kontra Kina, der er i Kina er det styrt op fra. Det er styrt af regeringen. De har et stort land, hvor de har en stor masse, en stor ressource. I USA er det primært drevet af virksomheder.
Det er godt, var.
I USA er det drevet af virksomhederne. Der pøser rigtig mange penge ind i det her. Google og Apple og Qualcomm og mange af de store virksomheder. Og universiteterne. Hvor de... I Europa, i hvert fald noget, som vi håber og tror på, at vores er mere værdibaseret. Fordi vi har ikke de store virksomheder, fordi vi er så mange lande i et lille geografisk område. Så vi skal finde værdien, vi skal finde, hvad er det, teknologien kan gøre for menneskerne, og hvordan kan det hjælpe hele Europa. Og det vil sige, det er den væsentlige forskel, hvordan det bliver drevet det her. Og ja, hvis vi ikke gør noget nu, så bliver vi ligesom det her uland inden for specielt kunstig intelligens.
Men det er jo hele industrien.
Jakob. Ulla, du har markeret det, du også, Birgit. Og I skal også sige noget lige om et øjeblik. Nu tager vi lige Ulla først.
Ja, men egentlig havde jeg ikke markeret, men nu siger jeg så noget lige. fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, at altså det eneste, der skuer i mine ører, det er kunstigt. Kunstige sødestoffer, kunstige bryster, kunstig sne. Det er bare ikke lige så godt.
Har du ikke noget negativt?
altså, jeg ved ikke, det er et enormt uintelligent begreb. Hvad tænker du om det? Altså, i mit, så kan det godt være, at jeg er sådan håbløs gammeldags, men det er helt vildt uintelligent, hvis det ligesom skulle vise sig at være det, der skulle redde os alle sammen. Kunstige bryster, kunstige sødestoffer, kunstige sne, kunstige... Altså, det er bare ikke lige så godt. Nu er jeg en af dem, der IQ-tester. Hvad skal jeg kigge efter?
Ej, det er du forhåbentlig ikke.
Jo, det er jeg faktisk. Og hvad, det er kun psykologer, der må det, så jeg tænker, hvad skal vi... Der er ikke noget klinisk indtryk, hvor jeg er meget bekymret.
Hvis du spørger mig i forhold til begrebet kunstig intelligens, så synes jeg, det er et forfærdeligt begreb. Fordi at der ligger alt for meget hype i ordet, end hvad det rent faktisk kan lade sig gøre.
Det er noget semantik. Det bliver du nødt til at forholde dig til. Hvorfor er det opstået? Løstrup, hvorfor er det opstået?
Det er jo fra film. Det kan jeg godt hjælpe dig med.
Præcis.
Første gang, det blev nævnt, var i Blade Runner. Ja. I gamle dage, ikke?
Ja. Det er et problem, at det hænger ved. Og kunstig intelligens, som vi forstår det i dag med neurale netværk, er også, det kommer fra ideen fra den menneskelige hjerne, hvordan den er bygget op. Og rent praktisk er der overhovedet ikke nogen sammenhæng. Det er noget, der hænger ved. Det er noget, virksomhederne godt kan lide at bruge til at brande dem selv. Jeg prøver til at lave sådan en lakmustest, når der er virksomheder, de slynger deres salgsmateriale ud til højre og venstre, og der står kunstig intelligens her og der. Så prøver jeg at erstatte det med magisk tryllestøv. Og så hvis det stadig ikke hænger sammen, at der ikke rigtig kommer nogle tekniske argumenter for, hvad det er, de gør, at det giver mening, jamen så gør de det nok heller ikke. Jeg håber på, at det kan ændre sig, det her. Jeg arbejder meget for, at der skal være noget mere oplysning omkring, hvad er kunstig intelligens, eller hvad er machine learning. Jeg kan bedre lige at bruge det ord.
Hvad for et ord?
Machine learning.
Okay.
Det er ligesom en underkategori af kunstig intelligens, eller maskinlæring. Er der nogen, der siger på dansk? Og problemet er, at mange tror ikke på de modeller og stoler på dem. Men hvis jeg nu forklarer, at det er ikke andet end statistiske modeller, der har en eller anden vis sandsynlighed for et outcome, så tror folk mere på det. Vi kan bevise matematisk, at de modeller, vi bruger, de har en eller anden given outcome. De giver et eller andet givet resultat, når vi føder noget data, om det er den selvkørende bil, om det er computerspil, eller det er diagnosering af kræft, jamen så har vi, det er statistiske modeller, og statistiske modeller af natur er aldrig 100% korrekte. Og det er det, der skræmmer folk. Så det er noget med at jagte de der decimaler i, hvor nøjagtige modellerne er. Det er også det, Tesla for eksempel gør. Det er at jagte de sidste decimaler, for at de kan håndtere alle de situationer, at deres biler kommer ud for.
Og det er jo sjovt, det grund til, at man så begynder at kalde det kunstigt.
Skal man bare bryde ind?
Eller? Ja, det er bare lidt
for at nævne. Det går meget bedre, end jeg havde regnet med.
Det var det,
jeg havde det. Det er 20 minutter siden, at det er virkelig markeret, så det skal vi lige have med, inden vi mister tråden.
Da du er en Tesla.
Der kunne de ikke forstå, at ingeniøren inde i Tesla, kunne ikke forstå, at de begyndte at bremse, når den så en bold. Og så finder de ud af, at det er fordi alle mennesker, der sidder i en Tesla, bremser, når de ser en bold, fordi de regner med, at der kommer barn løbende efter den. Og det lærer de alle de andre Tesla i kognitivt netværk. Og det er klart, det kan forskrække nogen, men der er altid en eller anden grund til det.
Mindst. Ja. Nej, jamen jeg vil bare sige, inden jeg lyder som sådan en gammel kælling, at jeg...
Ej, det var dig selv, der startede med faktisk der.
Ja, jeg har stor respekt for, at vi har ungdommen, der kan det her.
Altså, er du heller ikke
ældre? Nej, men og forsker, og vi skal være med, og jeg tænker i forhold til forskning på cancer, alt muligt, teknologi og kirurgi og alt muligt, rigtig, rigtig godt. Men der er bare lige noget andet, jeg kom sådan til at tænke på, når jeg hører jeres sprog. I er jo ved at udvikle et helt nyt sprog, og du arbejder med børn. Vi har også en helt anden generation, nemlig den ældre. Dengang alle skulle på e-boks, ikke også? Og have nøglekort og sådan nogle ting, ikke? Og der havde jeg hørt, og det er ikke fordi jeg altid skal snakke om min familie, jeg kom bare lige til at tænke på det igen, fordi det er sådan et godt eksempel, hvor min søn skulle guide min mor til noget inde på hendes iPad, ikke også? Og hun er 80. Og så siger han, og jeg skrev det ned, prøv lige at trykke enter, og så kommer der sådan en bjælke, og så skal du scrolle. Hvordan tror jeg, det gik? Altså, og det er bare for, ja, der er en børnegeneration, vi skal passe på med i forhold til alt det nye, hvor det bliver meget AI. Hvor mange af jer ved, hvad AI er? Ja, det er det, de store snakker om. Det er kunstig intelligens, artificial intelligence. Jeg har nemlig googlet det, inden jeg kom. Og det er bare der, at ja til alt muligt teknologi, men vi skal huske de unge og børnene, hvad det gør ved dem. Vi skal også huske ved den ældre generation. I kan tro, der er rigtig mange ældre, der bliver forskrækket. Så skal jeg nok lige sige den sidste ting om de ældre. Det er det her ja til robotstøvsuger, ja til, at man kan køre nogen ind i et bad, og så kan det og tørre skylletoilet. Ved I godt, det kræver ingen menneskehænder, at man kan gå ud og så skyller den og tørrer sig bag i, og de ældre behøver ikke at besøge nogen levende mennesker længere. Hvis det var sådan, at når vi får indført alt mulig teknologi ind på ældreområdet, som Anders også er inde på, hvis vi så bare fik frigjort de ressourcer, vi bruger til, at sosuen så skulle tale med den ældre, holde den ældre lidt i hånden og trøste den ældre, det gør vi bare ikke som politikere, så sparer vi dem væk. Og det er nemlig den risiko, vi også skal passe på. Hun har fået sagt alt det vigtige, der bare...
Så kan du få noget. Det var også nogle rigtig, rigtig gode ting. Det skulle du have tak for. Det er jeres borgmester. Ja. Det kan I godt være stolte af. Og ikke to kunne jo bare stå og snakke om det, der indtil solen gik ned. Så nu hopper vi lige lidt rundt. Det er ikke fordi, det er dårligt, Simon, eller kedeligt, Jacob. Det er hverken eller. Men vi skal lige sørge for, at I også kommer til fadet. Nu har du dine 15 seconds of fame, Anders. Kom så. Det er noget rigtig, rigtig blot.
Nej, men jeg tænker, altså, det der er det hyggelige i det, kan man sige, det er jo, at vi bliver alle sammen ældre og havner i den kategori, som Birgit er inde på, ikke? Fordi det går så stærkt, altså, selvom at, det kan være det på grund af, at jeg snyder i statistikken, ikke selv synes, at jeg er særlig gammel endnu, så er der jo allerede en masse, som jeg ikke forstår af det, som dem, der er 15, 16, 17, der kører rundt med. Så vi kommer alle sammen til at stå i den der situation og stå i de der udfordringer. Det kommer hurtigere end vi tror. Nu tænkte jeg på, at jeg lavede en ny opdatering på min computer, og så var Siri lige pludselig blevet slået til. Det har jeg egentlig slået fra, fordi jeg hørte, at det var farligt, og så kunne de følge med i alt. Og jeg aner ikke, hvad det er, jeg foretager mig. Og jeg synes egentlig, at jeg er ret velbevandret ude i sådan noget teknik, ikke? Men det er jo det, vi står i hele tiden. Vi ved ikke helt, hvad er konsekvensen af den teknologi, vi står med. Og hvis vi tænker, nu blev der nævnt det her med robotstøvsugeren og sådan noget. Jeg kan godt huske, fordi så længe har jeg trods alt været med, den debat, der var, da vi skulle indføre robotstøvsuger hos de ældre, hvor forfærdeligt det var, og hvor stor modstand var imod det, kan man sige, og hvor stort et egentlig pædagogisk projekt det var at forklare, hvilke positive ting, der var ved det. Og det er jo den anden side, der er af den der teknologiske udvikling, at der følger jo forklaringer med, som vi ikke nødvendigvis forstår. Og der har jeg en vigtig opgave i forhold til, i hvert fald når det sådan er i den offentlige sektor, vi skal implementere det. Men også i forhold til vores unge mennesker, hvordan er det egentlig, vi er i stand til som voksne at lære dem at begå sig i det her, når vi ikke engang selv forstår det. Det er en kæmpe udfordring, fordi vi ikke selv ved, hvordan det hænger sammen. Og det gør de heller ikke, fordi det kan godt ske, at de kan finde ud af at spille et eller andet spil eller bruge et eller andet, men de kan ikke finde ud af at lave en simpel søgning efter informationer på nettet, eller finde ud af, hvad er sammenhængen i det. Så der er jo nogle kæmpe ting der, som vi som samfund på en eller anden måde bliver nødt til at forholde os til, så vi ikke ryger bagud af dansen der.
Det vil vi ikke, eller tosset bagud af dansen, det er det værste. Ja, lige om lidt skal vi have noget bittert malurt i bæret fra nejhatten Jakob, men inden der så skal vi høre Niels. Du er her jo også, og du har taget røde sko på, og alt muligt. Jeg regner med, det er til jer for mig. Og jeg vil godt høre, hvad du siger om alt det der. Er det godt eller skidt?
Som jeg starter med at sige, jeg synes jo generelt, det er positivt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt. Alt det her nye, jeg var en af de første, der købte robotstøvsuger, bare fordi den kunne køre af sig selv. Og så tog den lidt støv, og det tog faktisk lang tid at overbevise min mor og min svigermor om, at den faktisk også støvsugede. De tænkte bare, at den kører bare rundt og siger nej, og vi lavede den her test med at hive den ud og tømme den og sætte den i, og så lå vi lidt, og så kørte den rundt, og så tog jeg ud og viste dem og siger, se, der er faktisk, den har faktisk gjort et eller andet, ikke? Jamen, så kom den ikke ud i hjørnet. Så alt det der negative, og jeg synes bare, det er mega fedt. Og alt det her udvikling og sådan noget, det var det også, altså lidt før min tid, men der havde man hestevogn, så kom bilen. Ja, det skal vi ikke. Og i dag, du kunne alle de der fine tal, hvor mange millioner, 3,1 millioner var i Danmark biler, ikke? Og for nogle næsten få år siden, kan vi sige, var der ingen biler. Og det kommer, og vi kan ikke gøre ret meget ved det. Siri eller ej, nu har jeg så boykottet Apple af andre grunde, men det er så, hvad det er, men så har man noget andet Google og alt muligt andet pjat. De lytter højst sandsynligt med, uanset hvor meget vi slår det fra, uanset hvor meget vi ligger det, alt muligt andet. Vi kan ikke gøre en hyende fis i min verden, så længe man har relativt rent mel i posen, så tror jeg på, at man har noget frygt. Og hvis der er nogen i Kina, der synes, jeg er sindssygt spændende at lytte på, fair nok, lyt.
Sig lige det næst sidste igen, for det var simpelthen verdens bedste intro til Jakob. Så længe vi ikke har noget...
Ja, så længe vi har relativt rent mel i busen.
Take it away, Jakob. Ja. Sæt jer bare ned, nu går der 10 minutter.
Jeg vil gerne sige det til dem, men først vil jeg gerne høre, at nu vil være sammen hele dagen, Mads. Hvorfor fanden kalder du mig Jakob?
Peter.
Ja, tak. Jeg har snakket meget om, at man sådan skal skjule sin identitet og kryptere. Han har åbenbart taget det så meget til sig, at han bare giver mig et dæknavn, så jeg ved, hvem jeg er.
Gud, det er begyndende senil, det med.
Jeg sagde din kone også.
Peter, du er sammen hele dagen, Peter.
Det er okay. Når man nu er i gang med det der, så det toilet, du snakker om, ikke også?
Ja.
Jeg må indrømme, om jeg skulle være blive gammel. Det gad jeg fandme godt have. Ja. Tænk med bare kunne sende sig ned, og så skulle man ikke røre i den.
Nej.
Noget som helst. Jeg prøver ikke at få lort på fingre. Altså, det er sikkert, men jeg kan hverken bede eller afkræfte, at jeg sådan jævnt får lort på fingrene, fordi jeg får dårlig til at tørre målet. Men det er nok nærmere noget med intelligens frem for kunstig. Nå, jamen det er jo noget forfærdeligt sludder, at du ikke tror, der er noget at skjule. Det mener du heller ikke. Det er tit, når man snakker med politikere og sådan noget, jeg mener ikke dig, jeg mener de der psykopater inde på Christiansborg. Så siger de jo tit det samme. De løber rundt og siger, du har ikke noget, folk så ikke har noget at skjule. Og på samme tid, så, som journalist, så ved man, at man kan søge aktindsigt. Så skal inden for 7 arbejdsdage, så skal de komme med alle dokumenter, der findes om et eller andet emne. Medmindre der er nogle helt specielle, rige sikkerhedsundtagelser og sådan noget. Det gør de fandme aldrig. Altså når man endelig får det efter 700 måneders ventetid og en klage til ombudsmanden og en retssag og sådan noget, så er det hele sådan streget alt det sort, som man ikke kan læse noget, hvad der står. Så de har fandme noget skjult i hvert fald. Jeg tror også lidt, at de har noget frygt, men ikke altid, men nogle gange. Det er et godt gammelt nazi-citat. Det er det, som Goebbels han fiste rundt i Tyskland og sagde i midten af 30'erne, fordi de gerne vil afskaffe retsstaten. Det er jo ikke... Undskyld, nu skal jeg nok mærke alt for. Hårdt overhovedet på dig, men
det er okay.
Men det er jo ikke dig, der bestemmer, om du har noget frygt.
Nej.
Altså, et af de bedste eksempler, det er nemt at lave sådan noget nazi, jeg gør det meget gerne, og siger, at alle folk bliver sidste og sådan noget, det er de jo sjældent i virkeligheden. Heller ikke ret mange politikere og sådan noget. Og igen mener jeg, at de er psykopater inde på Christiansborg. Men i Uganda for ikke så længe siden, det er et af de lande, som danske IT-virksomheder sælger overvågningsudstyr til, der blev det pludselig ulovligt at være homoseksuel. Og så vil de fandme gøre det med tilbagevirkende kraft. Og så vil de fandme idømme dødsstraf for homoseksuel adfærd. Prøv at tænke, nu er vi i Nordjylland, så må godt være helt politisk ukorrekt. Tænk, hvis nu man har en profil inde på storfedenærbøs.ug, eller hvad det nu hedder dernede, ikke? sådan en eller anden... ja, det må det vel hedde i Uganda. Altså, jeg kender ikke den specifikke side, det lyder, så du har noget erfaring.
Jamen, det hedder den.
Ja, det kan jeg. Og jeg forstår ikke, hvordan de får en ø med i deres... Men altså, ja, det kan være lidt boise. Nej. Tænk, hvis man har lavet en datingprofil på en eller anden homoseksuel datingside i Uganda. Det gjorde man i forgårs. Der var det lovligt. I morgen bliver det ulovligt, og du kan blive dømt til døden for det. Så hjælper ikke, når du sletter din profil, fordi de har jo lavet internetovervågning i årvis med hjælp fra danske virksomheder. Tak, danske virksomheder. Så er man sgu på røven. Og i går, eller i dag, der havde du sgu ikke noget frygt. Du havde ikke noget skjult. Det var helt fint, det var homoseksuelt. Det var det lige indtil en eller anden sindssyg amerikansk præst, han postede en masse penge i og gøre det. Ja, lige meget detalje. Og så er det pludselig noget skidt. Tænk, i Danmark er vi enormt glade for at sige, at vi hjalp alle jøderne over Øresund under 2. verdenskrig, mest for at skjule, at vi var på den forkerte side i 2. verdenskrig. Tænk, hvis Hitler havde haft det der, ikke igen Hitler, men tryk på en knap, hvor alle danske jøder er henne lige nu. Ikke? Altså, det er ikke dig, der bestemmer, om du har noget skjule. Det er dem, der sidder på magten, og det er sjældent også. Så det, man, jeg synes, det rigtige spørgsmål, det er jo, skal du have lov til at bestemme, om nogen må lytte med eller et eller andet? Der er masser af use cases, hvor jeg synes, det er fint, at alle mulige folk lytter med. Jeg bruger selv flittigt Google Maps eller et eller andet, ikke? Og jeg ved godt, at hvor mange af jer bruger Google? Hvor mange af jer tror, at Google tjener penge? Hvor mange af jer betaler penge til Google? Og dem, der har virksomheder, de skal holde deres kæft for noget andet. Ja. Så I betaler jo bare med noget andet, I betaler med jeres data, ikke? Og når man bruger Google Maps eller et eller andet, og man ikke betaler penge for det, så er det jo noget andet, de tager, og det er jo data om dig, som de bruger til at kaste nakke på nogle annoncører, og så betaler dem. Fint, og hvis man,
tak,
er, hvis man gerne vil... Ja, klar. Der er ikke noget galt i transaktionen, hvis bare alle folk er enige i det, og gør det med åbne øjne og sådan noget, ikke? Men hvis man tror, man får et eller andet gratis af en eller anden stor virksomhed, som bare godt kan lide dig, fordi du er sød eller et eller andet, så skulle man jo have et spark i løgne. Men hvis man ved, hvad der foregår, så er det fint. Og så kan man jo godt vælge at sige, i dag så må Google gerne vide, hvor jeg er henne, eller de må gerne vide, hvem jeg kører bil med, eller hvad fuck det nu kunne være. Men så i overmorgen, når jeg har en eller anden hemmelig samtale med en kilde, så skal jeg meget gerne have, at Google ikke er med i det lokale, fordi jeg ved godt, at hvis Google ved et eller andet, så ved Trump dørs eller et eller andet, ikke? Og ja, jeg ved ikke, hvis Trump ved ikke noget som helst, altså, men nogen andre i hans... Nå, jeg tror, jeg snakker langt til nu. Men det er super spændende, det her med kunstig intelligens, jo.
Så har vi fået de her accepterede cookies, som vi alle sammen er så glade for.
Men der er nok snart.
Ja, ja, lige præcis. Uden den, så var vi der på den.
Ja. Birgit, det var politikermobning, så den...
Nej, men hvor er det bare en hård fin balance. Fordi en anden ting, jeg lige skrev op på min blog her, det er det der med at find my iPhone. Altså, jeg var ude i Aalborghallen, og der sad 1200 mennesker, og der har jeg været rundt og snakket med de 300, synes jeg ikke. Og så kom jeg over og sidde...
Jo, kunder.
Hvor min, ja, op til valget, ikke, og hilse på alle. Nej, men hvor min iPhone, ikke? Og så sad jeg ved siden af en, og så sagde han, har du det der, der hedder Find My iPhone? Så gjorde vi det inde på iPad'en, det kunne han. Og så lige pludselig, så var der sådan en rød en, der blinkede, og så kunne jeg gå lige hen der i Aalborghallen og tage min iPhone, ikke? Og også i forhold til kriminalitet, altså opklaring for politiet, som jeg har stor tillid til stadigvæk, ikke? Fordi jeg tror ikke, de... Ja, hvor er jeg dum, ikke? Jeg har tillid til politiet stadigvæk. Så der, det er den der, bare den der hårfin balance. Hvor er det godt i mange henseender, men hvor kan det misbruges, hvis i Uganda, ikke?
Så bare det. Der bliver jeg så snød til som virksomhed lige at gå ind, fordi den frygt bliver jeg hele tiden konfronteret med, også i alverdens tv-programmer, det er, at vi køber data, som folk går ud med. Og allerførst vil jeg sige, det er jo ikke anderledes, end hvis du kører i din bil, og så de siger, du lytter til P3, så er det ikke sådan, at jeg tænker, hvad fanden ved I det fra? Fuck, du kører nogen fra DR efter mig, eller hvad? Det er jo fordi, du har tunet ind på en kanal. Og sådan er det også, du tunet ind på Facebook, du har vist noget interesse for en rejse til Spanien. Og det er jo det, vi køber. Vi går ind og siger, at vi vil godt have alle danskere, som har vist interesse for Spanien, eller sagt det i telefonen, at de gerne vil til Spanien, fordi vi lytter jo med, det gør Facebook. Når I har det med Messenger-app, så har I jo sagt ja til, at de må lytte med til alle samtaler. Og jeg siger, de, så er det deres AI, deres computer, der lytter med. Og den forstår de ord. Og det er derfor, I nogle gange oplever, det er jo, jeg snakker om. Det er for, jeg reklamer for. Mange har oplevet det herinde, for der er hånden op. Ja, det er alle sammen. Og nogle gange bliver det lidt uhyggeligt, ikke også? Og min kæreste spørger tit, hvorfor er der billeder af de her mørke kvinder, der alle reklamerne her?
Det er fordi, jeg taler stort.
Jeg har sammen med Birgit, siger jeg så. Men hvad er det ikke, du har tunet ind på en kanal endnu, selvfølgelig? Og Uganda, jeg tror faktisk også, de kylder nogen ud for myklinger og sådan noget. Gør det ikke? Ja, det er ret uhyggeligt. Og så tjente YouTube jo et penge på det, da de blev vist over alle på dem.
Problemet er bare, om du er opt-in eller opt-out på de her services. Så accepterer du at være med til dem, eller accepterer du ikke at være med til dem? eller får du slet ikke muligheden for at acceptere det. Der var en sag, jeg tror, du sidste år med Facebook, der netop kunne lave profilering af personer, der ikke har en Facebook-profil.
Alle har en Facebook-profil, det er bare ikke sikkert,
at du selv bruger den. Og problematikken er netop, at du ikke selv har været inde og acceptere, at de profilerer dig. Men det sker, og de kan faktisk gøre det. Så hvis du ikke får muligheden for at sige ja eller nej, så er det et problem. Det er fint nok, hvis du siger ja, jeg vil gerne bruge de her services, de har ikke gode for mig. Okay, jeg giver så også noget data i den anden ende, fordi at ellers så skal jeg betale for det. Men hvis du ikke får den valgmulighed, så er det et kæmpe problem.
Den valgmulighed er jo en illusion, for der er jo ikke en af jer, der har læst de der 35 sider, før I trykker enig. Og det er sikkert noget, du har en mening om, Peter. Ikke Jakob. Det kan også være, at Jakob har en mening om. Hver eneste gang, der er en opdatering, så starter de jo forfra på det der. De kan jo liste hvad som helst ind. Vil du skære hovedet af din egen familie? Ja, det vil jeg. Enig. Vi siger jo ja til, at ingen af jer har læst. Ingen ved, hvad der er. Jeg tror ikke engang, nogen fra etisk råd har læst. Har du læst det?
Nej, absolut ikke.
Så accepten er jo i hvert fald som minimum blindværk. Hvis ikke det er rent folkelig forførelse og løgn.
Men nu er jeg godt klar, at jeg ikke er udstyret, Mads. Men nu prøver jeg, det handler om sådan noget frygt og frygt og frygt om teknologi.
Skal vi så altså komme med et godt eksempel?
Noget positivt, fordi nu er vi lige blevet færdige. Nu er vi ikke ret mange, og så kan jeg roligt sige det, at der er ikke nogen, der livestreamer det. Vi er lige blevet færdige, det må jeg ikke sige, for der var så radio, med de her løvens huleoptagelser. I en lille måned, for første gang nogensinde, der var 70 cases op udsendt, som bliver en time i år. Nummer 1 synes jeg, det er fantastisk, at det er blevet mere set end alle de her åndssvage reality-programmer. Nummer 2, 95% af dem, det var unge mennesker, som havde en drøm om en fremtid, der var grønnere eller bedre for netop andre medmennesker, hvor vi ser hinanden eller sparer tid, så netop er flere varme hænder. Alle virksomheder har den en eller anden profil nu, som er positiv. Så jeg ser faktisk godt lyst på fremtiden, hvis vi lige kan prøve at svinge den over på noget.
Det var en god sige. Det er da dejligt. Så er I to. To og en halv måske.
Jeg har et godt eksempel fra erhvervslivet her i Frederikshavn Kommune med robotteknologi, tror jeg faktisk det er, Voldstrup Teglværk. Der de laver tegl. Det kom lige bag på nogen her, hva'? Og det er tungt arbejde. Så har de købt nogle rigtig store, dyre robotter, som de har sat ind til at aflaste de, der arbejder på Voldstrup Teglværk. Har de fyret nogen hiksen biksen, men de har specialiseret sig yderligere i at lave håndstrøgende tegl til dronning Margrethe osv. Det er en god historie, ikke også?
Og jeg skrev til Ørskov, under udsendelsen med, fordi der var to unge fyre, der ligger over 1000 danskere stadigvæk, inden over de her vandrør og på skib og sådan noget. Og så bruger de 8 timer på at ligge ind over et rør med en svejser, og så svejser sådan her lille krave på, som også skal på det andet rør, så kan man sætte dem sammen, og så skrue dem sammen. Det vidste jeg ikke. Der er over 1000 danskere, der ligger 8 timer med røg op i hovedet, og bliver syge af det, og de dør af det, og de ødelægger ryggen og kroppen. Og så er der to unge mennesker, der har brugt en weekend på at finde robot, der lige går og gør det her på 45 minutter. Mm. Og under udsendelsen skriver jeg til Ørskov, så det er sgu da spændende, lad os prøve at gøre.
Så hvis de bare ikke fyrer de to, der er vant til det her, så skal de sætte dem til noget andet.
Men det sagde vi jo også, og det er jo egentlig det, jeg vil sige. Og jeg tror også, jeg har hørt dig sige det en gang, Mads. Nu har jeg lyttet til dig en del gange hjemme årene efterhånden. Tak, det her med, at da vi startede op med computer, der sagde jeg også, at det ville tage alt af vores arbejde væk. Men det er bare blevet meningsfuldt arbejde, vi begynder at lave. I stedet for det, vi kalder det ud, vi også hedder det monkey work. Altså alt abearbejde. Der er jo ikke nogen tilfredsstillelse som menneske i at sidde og lave abearbejde. Da jeg lavede radio i sin tid, det eneste, man sad og lavede, det var, at du skulle vende en LP en gang imellem. Look, det giver lidt mere mening, at du skal sidde og bruge hovedet. Den mand i verden, der nogensinde har flest ansatte, det er Jack Wells, hedder han. Og han har været General Electric, General Motors direktør osv. I USA efter 25 år, der skal du have et guldur. Og der kommer han op, ham manden, der skal have guldur op i Jack Wells, og så siger han, har du hørt noget, du gerne vil sige, når du har fået dit guldur? Så siger den ansatte, nu har jeg været her i 25 år, og I har betalt for mine hænder. I kunne have fået mit hoved med gratis.
Ulla, du havde hånden op. Det var en god point,
Jeg har simpelthen brug for, at du fortæller mig, hvad abearbejde er.
Monkey work, det er alt det, som let kan...
Helt konkret, ja, det er alt det, som
let kan... Makroarbejde, for eksempel. Ja. Makroarbejde, det er, her har jeg, hvis jeg går ud i vores økonomiafdeling, så har jeg 10.000 poster. Det vil jeg godt lige have, at I afstemmer med det system herover. Det er jo helt åndssvagt, at sidder et menneske og bruger hjernekraft for det her. Når jeg kan trykke på en computer, der gør det sådan på 2 sekunder, så er det mig hellere at have det menneske bruger tid på at sætte sig og lave nogle statistikker, og så stille sig kritisk, eller hjælper med forretningen.
Så det er kun det?
Ja, det var det, du spad om.
Ja. Har du flere?
Jeg har masser, fordi vi har nemlig ansat en masse indre til alt det, som vi synes, nej.
Jeg vil gerne tænke på noget.
Jeg
gemmer mig lige herovre.
Jeg har faktisk lyst til at sige en ting mere. Det er fordi, at det ledte mig hen på nogle tanker, og det kan så være, at det slet ikke var det, du mente, men det ledte mig hen på de tanker omkring en robotstøvsuger, og robotrengøring, robotrøvtørring og hvad der ellers findes. Jeg har diskuteret med Sofie Løde om det her, eller med hende, fordi hvis så bare det var sådan, at de gamle eller de ældre, så fik nogen at tale med. Altså så man kan sige, det frigjorde ikke noget varme hænder, men faktisk en at tale med. Ikke en kunstig, men en rigtig person at tale med. Så ville jeg synes, det her var en fuldstændig genial idé, men det er simpelthen bare ikke det, jeg ser ske.
Ja, det er jo ikke os.
Hvis du lige så rettede jeg mit blik hen imod noget, der rækker tilbage en halv time tilbage i det her. Det synes jeg er super frustrerende, fordi jeg er faktisk meget med på at bruge det, når det kan lette og frigøre et eller andet, som vi så har mere brug for, som jo kunne være nogen at snakke med. Det sker bare ikke.
Så det var til dig,
også. Ja, det er simpelthen direkte til dig. Jeg er ikke politiker, men det provokerer mig, når jeg ser, at det så ikke sker, at der bliver flere for de ældre at snakke med.
Men det er jo et grundlæggende problem. Det triste ved det, var, at hvis ikke vi fik robotstøvsugeren, så vil der heller ikke blive mere tid til at snakke med de ældre. Altså, så vil vores medarbejdere
ikke
mere
travlt.
Ja, det ved jeg ikke. Men man kan sige, det er jo sådan et større problem, kan man sige, at vi har nogle udgifter nogle andre steder, f.eks. i sundhedsvæsenet, der gør, at vi er nødt til at flytte pengene derover. Det er jo den øvelse, vi sidder og laver som politikere og prøver at se, hvor hen er der nogle udgiftspres.
Tillader mig lige at afbryde dig, fordi der vil et menneske jo droppe støvsugningen og sætte sig ned og snakke med den, der sidder og græder. Det gør robotstøvsugeren ikke.
Det er fuldstændig enig i.
Nedslidning ved det.
Jeg tror også, vi er nødt til at forholde os realistisk til at kigge på, at teknologi kan hjælpe os med at løse nogle af de her problemer, så vi kan gøre noget andet. Og så kan vi jo godt diskutere, hvordan er det så, vi prioriterer midlerne. Pengene går i dag blandt andet til sundhedsvæsenet, og derfor er vi nødt til at spare på det. Der tror jeg i højere grad, vi skal have fat i nogle frivillige og nogle af de rigtig mange foreninger, vi har, som kan bidrage med den der mere sociale del. At have den ind, fordi det frivillige er jo, at det går begge veje, både for dem, der udøver det frivillige, og dem, der modtager det. Så jeg synes, at teknologien åbner en masse muligheder for, at vi kan omprioritere nogle penge til noget andet inden for det, og så skal vi blive bedre til at bruge foreningerne, fordi det er jo noget andet, teknologien også gør, også hos de ældre, men også hos os voksne. Det er, at for nogen efterlader dem måske ensomme, eller en oplevelse af at være ensom ved dem. Det er jo blandt andet noget af det, vi hører fra rigtig mange unge. Og der kunne det godt ske, at vi skulle til at arbejde mere med, for eksempel. Tidligere havde man besøgsvenner og sådan noget, og det har man selvfølgelig stadigvæk, men sådan nogle ting der. Så jeg synes ikke, at den måde, du stiller op på, det hænger ikke sådan sammen. Fordi at pengene bliver jo brugt til anden velfærd. Nej, det er jo ikke rigtigt. Pengene bliver brugt til anden velfærd. Vi bruger flere penge på velfærd i Danmark hvert eneste år. Det kan godt ske, at de bliver flyttet rundt, men det er jo også fordi, at vores demografi ændrer sig, og at vi bliver meget dygtigere til at behandle, blandt andet også som følge af teknologien, der gør, at der er nogle ting der koster penge. Så det hænger ikke helt for mig, at være den samme, som du stiller det op. Men selvfølgelig skal vi være vildt optaget af den menneskelige side af det her. Det synes jeg er indlysende korrekt, at vi efterlader, når vi sætter robotstøvsugeren ind, så efterlader vi fru Jensen uden en hjemmehjælper, som kommer ind. Det er også noget tryghed i, for at se, at ligger fru Jensen over i hjørnet og falder ned af stolen. Men det tror jeg, vi skal erstatte med noget andet, og ikke ved at lade være med at bruge teknologi.
Men det er hele det samfund, vi har bygget op. At det kan være den eneste kontakt, den ældre har en hel dag. Det kan være den hjemmehjælper, eller det må vi ikke sige mere, socioassistent eller sociohjælper, der kommer ind der. Så det er jo sådan en helt samfundsstrukturel diskussion om. Og så er der en anden ting, det skal du bare vide, det er, at hvis så at den hjemmehjælperen prioriterer at sætte sig ved den ældre og tale, så får vi tit en klage fra de pårørende. Hvordan er det, gør ikke ordentligt rent? Fordi de har kun den tid til det. Så det er jo også en hel diskussion om, hvad vil vi med vores velfærdssamfund. Men der er en vigtig del i det der med, hvis vi kan få brug teknologien til at hindre, at vores ansatte bliver slidt ned. Der er bare lige en enkelt ting, jeg må sige. Når nu vi så indfører meget mere teknologi, også i det kommunale, nu har jeg talt om det her med NemID, at alle borgere skulle på NemID, skulle fanden, undskyld udtrykke helvede, på NemID på én gang, ikke også? Hvad skete der? Så skulle vi have udbetalt Danmark ATP, alle kommunale penge over til det statslige. Vi blev nødt til at oprette nærmest sådan en krisesituation, hvor alle borgerne kunne møde nogen rigtige mennesker, fordi ATP udbetalt Danmark, de lukker døren, så banker de på i kommunen. Så laver et stort byggesagsbehandlingssystem, går ind på computeren og 47 klik, så har du en byggeansøgning næsten. Hvad skete der? Frederikshavn Kommune blev nødt til at lave noget, der hedder BUK, en byggesagsbehandler, så kunne du møde rigtige mennesker. Er borgeren rigtig dumme i Frederikshavn Kommune? Nej, de er bare mennesker. Der kan man tale med mennesker, når de har et problem.
Jeg kan i hvert fald bidrage fra mit eget virke. Hver eneste gang, der bliver lavet analyser på, hvad der ligger, det vi kalder dem jo ikke gamle, vi kalder dem dårligt nok ældre, det tror jeg heller ikke rigtig, man må mere, men dem, som er oppe over en vis given alder, hvad der ligger dem mest på sinde, der er det et allesteds nærværende rædselsscenarie. De er bange for at sidde alene tilbage. Og vi er ikke særlig flinke til at forstå vores egne gamle. Der er mange andre europæiske lande, hvor man har en bedre fasttømret tradition for at holde øje med det, og at mor, der kommer hjem og bor ude i aftægtsboligen eller i gæsteværelset eller andet, det er vi ikke særlig flinke til. Og mange af os kommer til at sidde mutters alene et eller andet sted. Hvis den eneste, vi kan snakke med, er en robotstøvsuger, så bliver det trist. Så jeg kan da godt lide din lidt bagstræberiske idé med, for jeg synes også nemlig, det er svær idé. Jeg er pisse træt af, at man kalder det borgerservice, for der er ingen borgerkontakter, der er i hvert fald heller ingen service. Så nogle gange går det for hurtigt med alt det tech, og dem, der ikke lige får frisket fingrene for et PC-kørekort, de bliver bare hægtet af, og så er de ældre byrden for første gang i deres liv.
Skal du passe på, for vi har borgerservice lige her i nærheden.
Men de gør nemlig et godt stykke arbejde, og der kan man faktisk komme i kontakt.
Ja, det kan man nemlig.
Det er typisk venstremand, der står og siger.
Det vil jeg gerne sige. Jeg har et firma i Aalborg, og der kan du ikke snakke med nogen. Og så skal du køre 25 minutter i bil, og så står der en hel række mennesker, du kan komme til at snakke med på 5 minutter. Mm. Jeg kørte fra Aalborg herop for at kunne få et stempel på et pas i forbindelse med en virksomhed, jeg var ved at købe. Ja. Der er virkelig forskel fra kommune til kommune, det må man bare lige sige.
Og det er derfor, vi dør lidt med at få penge til at slå til det, fordi vi vil gerne have rigtige mennesker ansat. Så ved du det. Og vi driver ikke kommunen som virksomhed.
Det er jo også derfor, jeg ikke tager ulovlige udbytter, ligesom alle de andre. Ja, det er vi godt, ikke?
Det er meget længe siden, Peter.
Ja, det er det.
Jeg håber, du kan huske, hvad du vil sige.
Ja, men det er faktisk blevet irrelevant. Men nu sagde du lige, at du havde fået et stempel i et pas i forbindelse med oprettet virksomhed.
Det lyder meget interessant.
Ja, det er sindssygt. Det er. Vi lever i 2019, og for at bare på Island og England, for at de kan oprette en konto til dig, så skal du... Du har jo et pas, som i forvejen synes, man er sådan et ret gyldigt dokument. Du kan i hvert fald komme ind i Dubai med det, ikke? Men du skal have et stempel nede på... Det hedder så retten i Hjørring her på Frederikshavn Rådhus. Det forstår jeg ikke noget af. Men du skal tage til retten i Hjørring på Frederikshavn Rådhus for at få et stempel i et pas, som i forvejen er statsudstedt, for så at sende et billede af det på din telefon over til Island i det her tilfælde og til England i 2019. Det er kraftedeme smart, hva'?
Jeg kan faktisk huske, at jeg skulle engang forny mit kørekort. Eller, jeg var kommet til at bide det over en brændet. Så skulle jeg have den ikke,
det kom på en tid til.
Lidt mere. Det er nogle år siden, jeg ved ikke, 10 år siden eller sådan noget. Det var da jeg var ung. Nu drikker jeg ikke særlig noget mere. Eller jo, det
ikke, du kan.
Men i hvert fald så skulle jeg logge ind med NemID, og det synes jeg var noget værd pis, for at kunne printe en formular ud fra politiets hjemmeside, som jeg så skulle printe ud og skrive under og aflevere på et kontor. Ikke? Så det var, og det er altså ret typisk Danmark, det er jeg ked af. Det er simpelthen bare det dårligste af begge verdener. Ikke? Det var et tomt kontor. Der var ikke nogen mennesker. Bare ind på et kontor på en eller anden skodpolitistation og smide et eller andet åndssvagt dokument ind, for at jeg kunne få mit eget kørekort igen. Så det er bit over den. Undskyld. Men, og jeg skulle bruge NemID til det. Hvad sker?
Men Peter, jeg stod i Island med mit pas, skulle flyve hjem til Danmark for at køre ud på Frederikshavn Rådhus for at få et stempel af retten i Hjørring, for så at sende et billede til Island igen.
Jeg tror, at teknologi kunne have løst det der.
Det gjorde det, fordi jeg tog et billede med min iPhone det der i to eksempel af. Så de redde det til sidst, for nu skulle jeg til at flyve til Island igen.
Er det godt, Simon? Nej, nu begynder jeg at interviewe.
Nej, det er fint, skal jeg komme. Det sker jo ikke noget derovre. Ja.
Kom bare, du.
Er det godt, Simon? Er vi i mål?
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Det kunne da være meget bedre. Jeg synes, at altså, tit man hører om de her fejlslagne IT-projekter i Danmark, desværre. En af de bedste ting, der er opfundet i nyere tid, er det digitale NemID appen.
Yes,
det er fantastisk. Og der med det her kort her, og du får en besked, og så logger du ind. At sådan noget lige pludselig gør processen 100 gange nemmere, og ikke pisse til, når man ikke lyst til at hænge sig selv ved efter.
Nemlig.
Det er sådan noget, der skal til. Det er der, at det kan hjælpe alle borgere.
Og der er også en kunstig intelligens, fordi når dit kreditkort lige pludselig bliver brugt i Uganda, fordi virket har været inde på en hjemmeside derinde, og at en computer kan regne ud, det var sjovt, fordi for 10 måneder siden, der var hun i Danmark, og hendes telefon er også i Danmark, der er garanteret noget galt. Så er det, man begynder at få advarsler. Det er det, man ser Nets og Visa begynder at bruge. Så det er jo faktisk ret smart.
Mm-hmm. Ja, men der er masser af ting, der er smart. Det må du endelig ikke misforstå.
Godt. Jamen, det er godt for.
Nej, der er masser af ting, der er smart. Der er også bare mange ting, der ikke er det.
Men er det ikke også tit sådan? Er det ikke det, I oplever også, at der er altid en B-side af en blad, ikke? Altså, for hver gang, man tager et skridt fremad, så er der lige så stort i, du ved, der er ligesom i Star Wars, nu er jeg sådan lidt en nørd, ikke? Og så der er en dark side,
hver gang der er en god side også.
Men der går du også bare ud fra en tese om, at det går fremad. Altså, og det kommer jo an på, hvad er det, vi ser på. Altså, jeg har lige stået og holdt et foredrag, hvor jeg ridser tallene op for, hvordan børn og unge har det i dag. Vi kunne sikkert gøre det samme om de gamle, som man ikke må sige. Og der ser det bare ikke sådan ud.
Nej.
Det kan godt være, hvis vi går ind og ser i computerverdenen eller techverdenen, hvad fanden vi skal kalde det, så går det fremad. I økonomien, så går det måske også fremad. Renten er lav, alt er pissegodt. Men hvis du går ud og spørger folk, de folk, jeg snakker med, de har det ikke godt.
Nej, jeg er helt enig.
Ja, og det synes jeg faktisk er skide interessant.
Har det noget med teknologi?
En gennemsnitsdansker tjekker sin e-mail 74 gange om dagen, når du sidder på kontor. Altså kontor sat i Danmark tjekker sin e-mail 74 gange om dagen.
Ja, det er meget vigtigt.
Prøv at forestille dig, hvis jeres nabo gik ud i postkassen 74 gange på en dag. Du skulle ringe efter en blå bil, og så tænkte han er sindssyg. Ikke? Men vi er åbenbart blevet så vigtige, os alle sammen, at vi tror, at der var der sket noget spændende siden sidst.
Der putter du det ind i dig selv igen, ikke? Det er jo bygget op på den måde.
Ja, men det er jo
det. Du individualiserer problemet, det er bygget op på den måde.
Og det er det første, man skal gøre. Jeg holder foran det her. Det første, du skal gøre, det er at gå ind på din telefon og slå alle notifikationer fra. Luk din e-mailprogram, tag alt indtil middag hver dag, tag alle lorteopgaverne, det der du er mest produktiv, det er de første timer. Og så i øvrigt, prøv at se dine børn i øjnene. Alle babybilleder, jeg har hjemme, der sidder jeg med en telefon i hånden sådan her. Alle babybilleder.
Du skulle have været her tidligere, da Ulla fortalte om det, så havde du haft det af helvede til, Jacob. Jeg havde det af helvede.
Det var faktisk slemt til sidst, at Lola, som du garanterer kender Lola Jensen, vi har lavet en app sammen. Jeg har et firma sammen med hende om det gode familieliv. Det virker lidt ironisk, det er på en telefon, så selvfølgelig.
Ja. Jeg også du siger det selv, men...
Men tanken er jo netop det her.
Det er rigtigt.
Og jeg kan trøste dig med, at den største trend lige nu, som i Europa, det er, at vi skal ud i naturen igen. Det er vi selv almindeligt, det er soveposer, det er små ildsteder osv.
Men det ved jeg faktisk godt. Altså jeg ved det godt.
Det er sikkert.
Og derfor er det lidt interessant bare, men det er jo bare et interessant ting, vi så står i med, at vi står og hylder teknologien på den ene side, eller AI, og så på den anden side snakker vi om, at vi går lysere tider imod, det er lejrbål, det er... nærmere og samvær og alt muligt andet. Hvad fanden er det for noget?
Altså... Ved hvad? Jeg kan mærke på Niels, at han er høflig.
Ja, okay.
Og det er det helt forkerte.
Vi kunne være høflige.
Jeg kan mærke, hvordan han
er. Er det Niels?
Jeg har taget det med ham. Han er ikke høflig.
Mange gange tager han tilløb til at sige, når jeg kan høre, han laver sådan et... Og så bliver han stoppet igen. Niels, det får vi lige alle de andre til lige at tage en dyb ind. Så siger du noget. Jeg ved, du har alle mulige gange.
Nej, jeg vil egentlig bare stille et spørgsmål.
Du skal ikke snakke det ned.
Til Ulla. Nej, men det er mere, hvad er det, der er anderledes nu, end det var for 10 og 20 og 30 og 40 og 50 år siden? For det har altid været, og det kører i ring. For et eller andet år siden var vi også ude i naturen. Så var vi det ikke. Nu kommer vi det igen. Hvad er det, der... nu er jeg slet ikke ind i det der, men hvad er det, der er anderledes nu i forhold til, da jeg var...
Det er jo et paradigmeskifte, vi ser. Altså, der er rigtig meget anderledes. Hele teknologiens udvikling er helt banebrydende i forhold til, hvad vi har set før, og det er verdensomspændende. Det er, om du går ud i Himalayas bjerge, eller du går i Grønland på Store Magdalene. Det er lige meget, hvor du er, så går folk med næsen i en telefon. Så det er tingene, du kan ikke sammenligne med noget fra tidligere. Jo, så skal du have fat i paradigmeskiftene. Og så er præstationskulturen anderledes, end den nogensinde har været også før. Og det her med, at alle hele tiden er på en scene. Det er ikke kun os, der er på en scene. Ja, vi er så på en scene. Men vi er overhovedet ikke de eneste. Jeg har masser af klienter, som er 8 år gamle, som sidder hjemme på deres værelser på en scene 4 timer om dagen. De er så bare ikke lige nogen, der hjælper dem med det. Og det bliver så mig. De får problemer med det. Det er dyrt for forældrene. Fordi de brænder sammen, de kan sgu ikke håndtere det, de mangler en spindoktor, de mangler alt muligt andet. Det er meget anderledes. Du har aldrig nogensinde set børn før på 7-8 år gamle have 300.000 følgere, sidde inde på deres værelse og simpelthen ikke gide gå i skole, for det er simpelthen for dumt. Altså, de er jo i fuld gang med at tjene penge, det har du aldrig set før. Det er paradigmeskiftet, det er totalt anderledes, og vi bliver nødt til at forholde os til det, fordi børnene kan ikke holde til det. Så længe det går godt, så er det jo fint.
Tror du også, voksne kan det egentlig?
Nej. Men nu er jeg jo børnepsykolog. Og jeg prøver at holde mig væk fra voksne.
Det kan da godt være, at du kunne hjælpe Jacob.
Jeg gider ikke have noget med voksne at gøre, kun hvis de er forældre.
Ved du hvad, jeg havde jo tænkt mig, at når det her det begyndte at gå i stå efter en 3-4 minutter, så ville jeg spørge, om der var nogle spørgsmål fra salen. Jeg har været rundt i pausen og snakket med nogle af jer, og sådan bare for at fiske. Hvad håber du, de kommer til at snakke om? Jeg har en god en, som jeg har noteret, jeg vil godt lige lægge op til den, fordi det er et spørgsmål fra salen. For 10 år siden var jeg med i en konkurrence om at blive Danmarks mest spændende mand. Jeg var nomineret, men jeg tabte stort til racerkøren Tom Christensen. Og det viste sig bagefter, at det var en rigtig tidlig afstemningsbot, som havde siddet og trykket hurtigere på Tom Christensen-knappen, end noget menneske kunne trykke på alle de andre knapper. Og det var første gang, at jeg... Det er i hvert fald første gang, jeg blev hacket. Og det var fordi, at den kunstige intelligens begyndte at tage over. Vi har haft det i nogle andre sammenhæng, hvor vi har talt nu her for nylig om, hvordan man bliver valgopstillelsesberettiget i forhold til at indsamle underskrifter. I ved, Claus Riske er pludselig fugtig. Fra en eller anden semi-bot-tjeneste kunne man pludselig få 20.000. Og der var en i år, der spurgte om Cambridge Analytical, og hvorvidt det er skyggesiden af tech i forhold til hele den demokratiske proces og alt det, vi går og tror på. Jeg tænkte, det kan være, at I to har noget om det. Jeg er sikker på, at Jacob har noget om det. Prøv lige at vente et øjeblik.
Jeg forstår ikke spørgsmålet. Det gør jeg ikke. Nej. Cambridge Analytics, skal jeg vide, hvad
det er? Det er jo dem, der giver dig op med data til Trumps valg.
Nå.
Man kan købe et valgresultat.
Ja, men det er ikke bare købe vælgere. Du kan få en... Ja.
Bare lige for alle vælgere, du vil have. Du kan ikke bare blive...
Nej, men jeg forstår det heller ikke.
Nej, kom med det så, Jacob. Ja.
Inde på Facebook, der kunne de gå ind og fra Facebook af og få de 50% af amerikanerne, der er mest tilbøjelige til at stemme på Trump. Ikke som eksempel. Og det gik de så i gang med at kigge i alle de apps, som du har brugt til at logge ind med Facebook, når du er de spil, eller hvad du ellers har. Og så kunne de jo sidde og se på, hvad politisk holdning har du ude for nogle algoritmer. Og det var jo selvfølgelig spændende for alle os, der arbejder med marketing, og tænkte, hold kæft, hvis man kan blive præsident, hvad kan man så ikke også så sælge til dem? Men det var egentlig det var. Det var, at de har fået fat i en masse data, og så gav de dem til nogle politikere, og siger, her, dem skal I bare have fat i, de stemmer på jer.
Men det er mere alvorligt end alt det, vi ellers blev udsat for at reklame.
Nej, det var en håndrigen case.
Nå, men jeg spørger mig efter, er mennesket egentlig ikke altid været udsat for manipulation og notching, som det hedder, ikke? Altså med at beskubbe til et eller andet, hvor vi bliver lidt manipuleret med, eller nogen, der udnytter den stærke, udnytter den lidt mindre stærke og sådan noget, ikke? Og er det ikke også lidt det, vi gør lidt alle sammen? Undskyld, jeg lyder sådan lidt, men vi manipulerer lidt sådan for at få det vi selv synes, vi vil have. Er det værre, når Trump gør det?
Altså det der var her, var jo, at de havde snabel nede i en masse data om folk, de ikke vidste. Ja. Ikke på den enkelte person, men i grupper af mennesker. Og det var der selvfølgelig nogen, der blev overrasket over, hvor meget ved I rent faktisk om mig. Hvordan kan I vide, hvad politisk holdning jeg har? En ting er, jeg ved, at jeg sidder i en ny tandbørste snart. Og jeg kan regne ud, at nu er det fire uger siden, du har købt en shampoo. Og du plejer at købe en hver femte uge. Måske jeg skal til at reklamere med en igen til dig. Men derfor så til at vide, kan vide, at jeg kan få hende til at vippe over til venstre. Og vi finder ud af, hvad dag det er bedst på. Og jeg sad faktisk og snakkede med en gidselforhandler i USA, som har skrevet en bog omkring marketing. Og han siger, at det de så lagde oven i et lag oven i, det er bare, at de fik nogle af de her gamle CIA-gidselforhandlere til at finde ud af, hvordan, når vi så ringer ud, det må de jo i USA, for at få dem til at støtte et valg, hvad gør vi så? Og det fandt de ud af, at rent psykologisk, så skal du have folk til at sige nej først. For lige så har man sagt nej som menneske, så er du ligesom, så er du ro til at lytte til resten af samtalen, fordi så er alt forpligtelse at tage af din skulder. Det er et ret interessant psykologisk tankegang. Så i stedet for at ringe ud og sige, kunne du tænke dig at støtte Trump, så vi kan være med til at ændre Amerika, så vil folk sige nej med det samme. Men hvis man kan få dem til at sige, er du tilfreds med den måde, det går i USA nu? Nej, siger de så. Fint. Kunne du så tænke dig at støtte dem? Så er de 80% mere tilbøjelige til, hvis de fik et nej først ud af dem, til at støtte. Så de to lag langt oven i anden, det gjorde, at man kunne få en som Trump som præsident.
Det var dit spørgsmål, og jeg synes ikke, jeg præsenterede det særlig godt, og jeg synes også, at vi fik nogle halvnummersvar. Det var godt, vi havde Jacob Riisgaard til lige at kaste lys over. Er du tilfreds?
Det var et rigtig godt eksempel, eller et kendt eksempel, og det var både Trump, og det var Brexit-kampagnen, og der er 7-8 forskellige afrikanske lande, hvor det blev brugt som typisk af en væbnet konflikt, og folk er døde og muligt. Men det er jo bare et repræsentant for en tendens, og det starter jo helt dernede, du starter med at sige, så kan man vise reklamer til folk, der er interesseret i Spanien eller et eller andet, ikke? Og det er jo ret uskyldigt. Det er ikke meget forskelligt fra, hvordan man vil gøre inden sociale medier, nemlig at vise reklamer i et eller andet blad til folk, der var interesseret i rejser eller hvad det er, ikke? der hvor det begynder at blive noget rigtig skidt og noget helt altså fundamentalt anderledes end det var førhen, det er jo det her med, at det ikke er de samme reklamer, vi alle sammen ser. Der, du ved, ligesom du sagde før, P3 Radio, ikke? Der er én P3 Radio. Hvis nu de sendte reklamer, så ville det være de samme reklamer, vi alle sammen hører. Men på Facebook, der er det jo anderledes, for, og det er både det gode ved det, som fra et arrangørs synspunkt, men det er også det dårlige. Fordi så kan man, og der har været nogle ret fede sager faktisk, sådan helt konkret, så fandt man ud af, at man kunne bruge Facebooks målretningsværktøjer til at målrette reklamer mod folk, der hader jøder. Så det går ret hurtigt, at man lavede sådan neonazi-reklamer og kunne nå ud til kun de rigtige mennesker. Og dels så vil vi måske gerne leve i en verden, hvor der ikke var nynazistiske reklamer på internettet, hvor der er børn og alt muligt. Men også, hvis nu det ikke var det her højteknologi, hvis nu det var Gustafstaden, de reklamer hang, eller hvis det var i BT eller et eller andet, så kunne vi have en demokratisk samtale om det. Vi kunne sige, hvad synes vi egentlig om, at der hænger nazi-plakater nede ved busstoppestedet, eller i BT, eller folk med mine politiske synspunkter kunne gå ud og lave graffiti og sætte ild til BT's hovedkvarter og sådan noget. Eller, det var ikke en opfordring. Eller, jo, eller nej. Men her der er det usynligt. Det er kun dem, som Cambridge Analytica, der er det her store marketingsfirma, nok rigtig opreklamet, men der er noget om snak. Det er kun dem, som de synes kan se de reklamer ud fra den her personlighedsanalyse. Ikke? Nå, men du er neurotisk nok til at tro, at det er jødernes skyld, at du har det dårligt eller et eller andet, ikke? De skal have den i reklame. Naboerne får den ikke. Så man ved ikke, at ham der ikke ved siden af, han sidder og bliver skoleskyder eller et eller andet, fordi at et eller andet shady firma har vist ham lortreklamer i 25 år. Ikke?
Og det bliver selvforstærkende, ikke også? Fordi når du først har set en video på YouTube, ja, så tænker jeg, skal du se mere af det, ja, her,
ja,
emne?
Ja. Det må være noget af det, du også nogle gange... Ja. Nu hørte jeg et svært oplæg, men jeg har også børn, og de sidder også med deres åndssvage iPads og sådan noget, ikke? Og de vil være ret store, og de har ikke skudt nogen endnu, men altså... For helvede, det der autoplay-pis, ikke? En ting er, hvis man selv har valgt, ja, jeg vil gerne se Rasmus Paludans idiot et eller andet, ikke? Så kan man se det. Men altså, for fanden, det er altid to eller tre autoplays væk fra, jeg vil godt se noget om Fortnite, eller Scooby-Doo, eller et eller andet hjernedødt, som børn sidder og ser, ikke? Så siger YouTube, som jo ejer Google, og tjener styrten med penge, ikke? De siger, nå, du er også interesseret i den her, og så begynder den bare at spille videoen, ikke? Og en efter det, så kommer Rasmus Paludan, der står og siger, at det hele er nærendes skyld, og næste gang, så kommer det feminist med cancer, og næste gang, så er det, jeg ved ikke, et eller andet med George Soros, og skal vi ikke synes, at alle jøderne skal ud af landet, eller et eller andet, ikke? Og det sidder de her, det er altså de voksne mennesker, der sidder og tjener penge på det her. En ting er Rasmus Paludan, men der er de her kæmpe virksomheder, som jo også har alle mulige kontrakter i staten og får penge fra skatteborgerne i sidste ende, ikke? Der sidder også tjener styrtende på det her, ud fra nogle...
Et godt tip, det er, at YouTube har faktisk lavet en YouTube Kids-app.
Ja. YouTube Kids, har alle sammen hørt om den?
Den er ingen, der har.
Kan man da snakke med ens børn?
Nej, altså det fede er, at det er en rigtig god idé. Så er det kun børnevenligt. Det andet, der ikke er så godt ved det, det er jo, at så er det med det samme, at der findes noget, der kun er for små børn, så bliver det overbefolket af pædofile. Ja. Så det gjorde det også her. Ikke? Så der er faktisk udviklet sådan en overlægnings-app til det.
Så det er virkelig, at det skal ikke anbefale.
Hvor de sidder ude, at de har stoppet nu indtil videre i hvert fald, men...
Det er ikke det, der er der skriver til mig derinde.
Ja, men så fandt vi ud af, at man kan udveksle tidskoder til hinanden, ikke? Så, at man, så kan de bare linke direkte til 7 minutter og 21 sekunder ind i den her video, hvor der er en eller anden lille pige, der hopper ud fra et svømmebassin, og så kan man lige se opbeskrevet på en i spidssekund, ikke? Og så gider man ikke se det mere. Så kan
det er også pænt liderligt, de pædofile var.
Altså, man må sige, at de gør fandme noget for sagen, ikke?
Det gjorde jeg ikke med Sabrina dengang i gamle dage, jeg kan godt huske.
Jeg vil godt sige, at jeg havde faktisk den video, jeg optog den på video, jeg sad og spurgte frem og tilbage til, jeg var helt blodig, eller... eller ja. Altså,
nå, hvad er det?
Nu kom vi ud i det sønne overdrev. Hvis vi lige skulle samle op, så har vi alle sammen masser af dejlige eksempler på en gloværdig fremtid, der ligger lige foran os og venter med forbedringer og markante løft på næsten alle fronter. Men nissen flytter med, det er vel det, der er konklusionen. Ingen roser uden torne. Hver eneste gang, vi får noget godt, som hjælper os med at komme fra A til B, så slader det samtidig til en eller anden dækproducent, eller også gør det os dummere, fordi vi mister overblikket over vores egen situation eller vores eget kort. Og spørgsmålet er jo, om vi på et eller andet tidspunkt bliver fuldstændig lallende idioter alle sammen, fordi samfundet kommer til at gøre det. Jeg har lige læst en vidunderlig bog. Det er en hollandsk historiker og forsker, der hedder Rutger Bergman. Bogen hedder Utopi for idealister, og jeg blev den anbefalet umiddelbart efter Hans Roslings bog. Hvis du kan lide Hans Roslings bog, så kan du også lide den. Det er det samme, sker på YouTube. Læs den, og så læser jeg den. Den handler om en umiddelbar nær fremtid, hvor robotterne kommer til at tage alt det sure og slæve teglene og skylle lokummet og printe på trøjerne og svejse rørene og alt det lige, hvad jeg snakkede om. Og så får den almindelige borger borger bare borgerløn, som jo er et gammelt semikommunistisk koncept, så får vi bare nogle passivitetspenge, kunne man også kalde dem, og så kan vi sidde der og blive dummere og dummere og dummere.
Eller gå ud i skoven og tænde på.
Ja. Godt alternativ til at sidde og blive dummere og dummere. Man kan gå ud i skoven og tænde bål, hvis man får lov. Apropos det, så har jeg lige afleveret, at jeg har en klumme i Berlingske Tiden. Når man skriver i Politiken, så er det en kronik. Når man har noget i Berlingske Tiden, så er det en klumme. Og den handler om, at der heller ikke er plads til at sidde ud i skoven mere, for der er sat med så mange skovsnopper. Og dem, der cykler mountainbike, hader dem, der kigger på fugle. Dem, der kigger på fugle, hader dem, der har hunde. Dem, der har hunde, hader dem, der har heste. Dem, der har heste, hader ornitologerne, og de lægger pinde på tværs af stierne. Og der er ikke plads til nogen derude. Det er det mest hadefulde sted overhovedet i Danmark, det er ude i skoven. Så hvis I har børn, så sørg for, at I kommer ud i skoven, der skal de fandme få en kniv i halsen. Hvorom alting er, tiden flyver, og I er i temmelig godt selskab. Jeg tænker, om I hver især lige har en lille afrundende bemærkning, fordi der er faktisk kun 10 minutter, til vi skal til afterparty. Og jeg vil godt sørge for, at I alle sammen, og ikke mindst Niels, som har været ualmindelig passet, særdeles tilbageholdende og høflig i en grad, hvor jeg tænker, det var lige godt den mest høflige mand i Danmark. Så jeg synes, Niels, at hvis du vil åbne ballet med ligesom at sikre, at vi alle sammen har forstået, hvor du står, og så tager vi dig bag, så kører vi derhen af i omvendt kronologi, og så ender vi på venstrefløjen ude på højrefløjen. Take it away, Niels.
Ja, jamen, det var meget politisk og meget negativt. Det var, jeg startede med at sige, jeg synes egentlig ikke, det er så negativt, det hele. Jeg kan sagtens følge det, men man kan sige, jamen, hvad er det, man vægter mest? Og der er helt klart på den positive del. Jeg synes, der er så utrolig mange spændende ting, er det. Og alt er farligt et eller andet sted. Det mest farlige sted er at gå på et fortov, og det gør vi jo alligevel. Bliver vi lyttet, bliver vi ikke lyttet, kan vi slå nogle ting til og fra. Jeg tror, alle de her valg, som du selv var inde på, at vi trykker bare enige og cookies og alt muligt andet. Vi aner ikke hulen fisk om, hvad vi siger ja eller nej til, hvis vi siger nej. Og når vi siger nej, så siger man, så kan vi installere varmen, så siger jeg ja alligevel. Jeg ved det ikke. Som jeg ser det, så har vi ikke ret meget valg, hvis vi vil videre i systemet, hvis vi vil videre mod fremtiden, videre mod alle de her spændende ting, der er. Så i min verden er det at prøve at få det bedste ud af det, og teste tingene af, og så må man jo afinstallere eller slet eller smide væk, hvis der er man stået på noget, som man ikke synes om. Jeg ser i hvert fald kun spændende muligheder i fremtiden. Omkring det, robotstøvsugeren var en ting i det. Jeg glæder mig sindssygt meget til den her robot, der kommer, der kan køre rundt i huset og lige sørge for, at kaffen er klar, når man kommer hjem, og sengen er rent og alle de her ting.
Ja,
altså
en kone?
Ja, en ja.
Altså det er det tyske elevatorfirma, kone, hvad tænker du?
For den kommer også på et tidspunkt. Og på nettet kan man allerede nu gå ind og forudbetale, hvis man ønsker et eller andet, som er i gang med at blive lavet, og så går der nok alligevel 6-8-10 år, inden det rent faktisk er her. Jeg tror generelt bare, at man skal prøve ikke at frygte for meget. Alle de her nye ting, de var her. Min pointe er i hvert fald, de var her også for 50 år, for 100 år siden. Og der er lidt ved med at komme nye ting. Og hvis man frygter alt, det tror jeg sgu også, vi går under på et eller andet sted. Så vi er nødt til at prøve at møde ting med åbne arme og åbne hjerte. Og så teste noget af, og så må vi kassere noget af det, og noget af det må være arme videre med. Så lad være med at være så bange, synes jeg ikke.
Det var et dejligt lille motiv. Det kan I lige stå og tykke på. Nu tager vi lige dig, Anders.
Jamen, ja, jeg er også grundlæggende positiv over for teknologien. Jeg er meget enig i mange af de ting, som du siger, og mener også, at teknologien kommer til at kunne bidrage med løsninger på mange af de udfordringer og problemer, vi står med. Så det er jo sådan grunddelen i det. Men jeg synes jo, der er, og det går igen på tværs af nogle af de forskellige ting, vi har debatteret, noget omkring oplysninger og information, som er enormt vigtigt i det her. Det er jo i virkeligheden helt vildt gammelt, altså tale om oplysninger, information, og vi skal alle sammen have de samme oplysninger. Det har man jo debatteret lige siden vi opfandt demokratiet. Og det her viser bare, at det er jo lige aktuelt i dag. Det er bare på en anden måde, fordi det er noget andet, det her med teknologien og de platforme, der er. Og det bliver vi nødt til både i forhold til børn og unge, men jo også voksne, at prøve at informere om og oplyse om. Og der har vi også som samfund et ansvar for at sikre, at alle, kan man sige, får en plads i det, så vi ikke bliver snydt uden at vide, at vi bliver snydt. Det synes jeg faktisk er en vigtig opgave i det.
Vi vil snydes i et oplyst samfund.
Ja, tak.
Det kan artificial intelligence hjælpe os med.
I siger det meget godt begge to. Altså, jeg er med på samme vogn. Jeg er meget positiv over for, hvad der kommer til at ske. Men det her med oplysning og personlig ansvar for, hvordan man tager teknologien til sig, har altid eksisteret. Det skal vi blive ved med at være kritisk over for. Og lige tænker os om en ekstra gang, inden vi bare hopper ud på det dybe vand, og så bruger teknologien. nu bliver der slynket om som med ordet fra højre til venstre med kunstig intelligens og hvordan det kommer til at påvirke os og alle de negative effekter omkring det. Og det synes jeg stadig er et kæmpe problem, fordi forventningsafstemningen til teknologierne, alle de salgspitches, der kommer fra virksomhederne om, at vi kan løse alle verdens problemer med den her magiske tryllestav, at sådan forholder det sig bare ikke. Hvis man spørger den sådan generelle befolkning, jamen, så tænker de, at teknologierne, som de er i dag, jamen, det er ligesom de er i science fiction film. Specielt når det kommer til robotter og kunstig intelligens. Og spørger man nu virksomhederne eller mig som forsker, jamen, så er det et helt andet punkt, vi er på. Vi er et helt andet stadie. Der med den generelle kunstig intelligens, der kan tænke ligesom mennesker, der går 100, hvis ikke 1000 år, før vi når til det. Så Terminator, der kommer og gør de her ting her, det er ikke noget, der kommer i dag. Og
det kommer på torsdag. Ikke
og det er bare vigtigt, at man lige er kritisk over for teknologien, og så lige tænker sig om passer det nu også, alt det, der bliver sagt. Kan det nu også løse de ting, som vi tror, de kan løse? Og teknologien kommer, om vi vil det eller ej, så tænk om en ekstra gang, inden I bruger det.
Det må vi kunne sælge, Jacob. Kan vi ikke sælge?
Tak.
Ja, simpelthen
børnene.
Ja, alt kan sælges. Jeg er så glad for, at du står her, og der er en fremtid for os i Europa. Jeg har helt reelt været bange for, at vi ender som sådan et ny Afrika i fremtiden. For uanset om vi vil teknologi eller ej, så er vi 7 milliarder mennesker på jorden. Det er de problemer, I som politikere sidder med, at der er flere ældre, end der dem, der bliver bidraget. Så dem
nødt til at tage nogle...
Ja, er vi 8 nu, eller hvad?
Ja, eller 9. Det går hurtigt.
Ja, hold kæft, det er også de der kæser.
Fremskrivning er 11 milliarder, og så vil man det stagnere.
Men det, jeg bare har fundet ud af, det er, at noget, jeg godt kunne tænke os, som vi husker på, og det er, hvor heldige vi er her i Danmark. At vi er medejere af en robotvirksomhed, apropos vores snak, som tegner streger på fodboldbaner. Det skulle man ikke synes var et stort problem, men for bare 10 år siden, der var det noget ældre mennesker synes, der var det hyggeligste, de kunne gå og gøre, nu når de blev pensionister. Men vi har så lang en alderdom nu, de gider fandme ikke gå rundt der. De vil rette og spille golf ned på Costa del Sol. Så vi er jo med til at fjerne noget, forhåbentlig med vores teknologi, som ikke giver mening for nogen. Og derfor er jeg ret fortrøstningsfuld. Men som jeg startede med at sige, så er der slet ikke noget, der kan irritere mig lige så meget, det er, når det driller eller ikke virker. Så man vil gerne alt det, som du siger, der virker. Og det gør bare gang med, at man skal prøve alt sammen for at se, hvad man skal holde fast i.
Birgit?
Jamen selvfølgelig ja, tak til alt muligt forskning, teknologi, alt der kan gøre os stærkere som samfund osv. Og så står jeg egentlig og forbereder mig på, hvordan skal jeg nu få sagt, uden at lyde som sådan en gammeldags en. Tænk, at jeg næsten føler, at jeg skal stå og undskylde, at jeg har en løfte pegefinger. Og den løfte pegefinger, det er de menneskelige relationer. Det er altså, at vi stadigvæk skal snakke sammen. Det er det, vi talte om i pausen, at den jordmor, der lagde nogle billeder ud fra en mor, der havde født et barn, fik det lagt op, og barnet skulle til at sutte. Og hvad var hun ved? Hun sad med sin iPhone, ikke? Hun var ikke den eneste. Jamen, hun var sgu ikke den eneste, Jacob. Og det her med, og husker vi at snakke med vores børn, ikke? Husker vi, ser unge mennesker, der går en tur, og man tænker, det er da dejligt, hvad har de på sådan nogle store ørebøffer her? De har ikke hørt en fugl synge i 100 år. Så står jeg og tænker, at det er jeg gammeldags her. Ved hvad, jeg kan ikke engang selv køre over til mine gamle forældre, uden at blive fuldstændig sindssyg. Har jeg husket min telefon? Må ikke det gå over, hvis jeg har glemt den? Så selvom det er gammeldags, så vil jeg bare sige, i alt det ræs her, kan vi så godt prøve at huske at snakke med hinanden og kigge hinanden i øjnene. Og så min partiformand, ved hvad hun nogle gange siger, når vi kommer til møde med hende, undskyld, jeg bliver lidt politisk, så siger hun, kan vi lige være sammen i halvanden time, uden I så kigger ind i alt det lort, læg det væk. Og det gør vi selvfølgelig, hvis... Og så lægger vi det væk og tænker, det er en stor fornøjelse. Kom så.
Ulla, hvad siger du?
Ja, hvad siger jeg? Altså, var det er Niels, ikke også? Ja, du siger noget med, hvis vi skal være med i fremtiden. Fremtiden skal nok komme. Det er sådan det første. Og det lyder som en skræmmekampagne. Du siger, at vi skal ikke frygte, men alligevel lyder det som, vi skal være med i fremtiden. Og så er der noget med artificial, altså det kunstige, der generer mig. Jeg er kritisk, jeg er meget på dit hold, og jeg synes ikke, vi skal kalde os gammeldagse. For jeg synes ikke, det er gammeldags. Jeg sidder med børn. Jeg er med til at fjerne børn hjemmefra, som ikke får den tilknytning, som de har brug for, som ikke får den kontakt, som ikke får de udviklende øjeblikke, som de har brug for, for de har brug for rigtige mennesker. Det kan vi alle sammen være enige om. Det er vi da skide enige om. og vi er da også skide fornuftige, og vi kan tænker, der er nogen, der kan finde på det. Men det er der mange, der kan finde på, og det er der flere end da, der kommer til at kunne finde på. Så vi bliver sgu nødt til at forholde os til mange ting på én gang i forhold til det her med, nej, hvor er det smart det hele. Og vi skal være med på bølgen, fordi der sker altså nogle skadevirkninger, som pludselig, som jeg talte om i mit foredrag, tidligere kunne vi se på evnen til small talk, evnen til at indgå i sociale relationer, at kunne snakke med andre mennesker. Hvis man ikke kunne det, så skulle alarmklokken ringe for autisme. Det kan man ikke bruge til en skid længere, for der er ingen, der kan det næsten. Ingen kan øjenkontakt, ingen kan almindelig smalltalk, hvordan går det med vind og vejr, jeg skal lige, og så skal man op med telefonen. Jeg kan ikke klare at se dig i øjnene, det er for hårdt for min hjerne simpelthen. Det er simpelt, der sker så mange lorte ting, samtidig med alt det gode, og så er det hele den der skillen ad med det teknologiske. Jeg er meget til robot, alt muligt, halløjse, men det har ikke noget med digital dannelse, det har ikke. Og jeg kunne så faktisk blive ved igen i 1000 år, og det vil jeg lade være med. Jeg er kritisk, hvis nogen skulle være i tvivl, men jeg er faktisk også positiv. Men jeg kan meget hurtigt blive allergisk over for, det hele skal nok gå, for nej, det gør det ikke, for jeg står altså med nogle børn, og vi står med nogle tal, der viser det modsatte. Bum. Færdig. Punktum.
Dobbelt punktum.
Ja.
Peter, før vi lige giver dig det sidste ord, der sidder en herre på første parket, og han flager med hånden, og jeg er så ked af, at du ikke kommer til. Nu får du næst sidste slot.
Ja, for nogle år siden var der en masse forskere, som opfordrede til, at man skulle lade være med at udvikle dræbetroner, altså bruge kunden igen til at slå ihjel med. Men det gør man jo, at den ansvarlighed med alt det, vi kan, vi kan udrydde os selv og sådan noget, det har jeg ikke hørt ord om i aften. Det har været det daglige liv. Vi lever i en puppe her. Vi skal nødt til at kigge på, hvad vi bruger det til os ud i verden, se os selv globalt og gøre noget for at få en fredeligere verden med den teknologi, der er så farlig, så er vi nødt til at være med, og så må vi være gode ved hinanden alle sammen, så kan vi altså endelig galt.
Da jeg var dreng, der skulle vi jo dø af, ja, dengang var det istiden, der skulle slå os hjem. Der var bred videnskabelig konsensus om, vi stod på kanten af en istid. Alle afgrøder, vi kunne til på den nordlige halvkugle, og man skulle søge til Afrika det hurtigst muligt. Så skulle vi dø af AIDS, så skulle vi dø af H1N1, og så skulle vi søge af SARS og Millennium Bug. Vi skulle altid dø af land. Du tænker på den store truende atomkrig, og sådan den virkeligheden af.
Ja, vi bruger det øjeblikket i aspekt, og vi accepterer det, at vores allierede bruger dræberdroner. Hvorfor prøver vi ikke på at finde ud af en verden, hvor vi ikke behøver at gøre sådan ting? Og der vil jeg gerne have, at I bruger jer til kunstig intelligens, hvis I kan. Jeg tror sgu, det er menneskeligt, at man er på det sidste ende med noget etik og sådan noget, og vi skal behandle hinanden ordentligt, så vi har noget, der lige alle sammen, så ikke har grund til at rende og stjæle fra hinanden og overfalde og være bange for hinanden. Vi er trygge her i Danmark. Og det må vi så kunne udbrede til verden. Det er vigtigt.
Det er jo, men det gør vi vel allerede. Altså, der har jo aldrig i historien været så få mennesker, der lider under eller dør i krig som netop nu. Alle kriminalitetstal viser den samme tendens, der er. Og det er selvfølgelig, fordi børn sidder hjemme med deres iPad i stedet for at stå nede på tanken og stikke hinanden med knive. Men altså, vi er jo godt i gang med det, du tilspørger, tænker jeg. Altså,
leder efter. At krig opstår jo, at når nogen er fattige. Det er vi vel alle sammen enige. Det er jo der, krig
det opstår.
Og det er jo det, vi skal bekæmpe. Vi skal bekæmpe fattigdom. Aller først. Fordi så er der ikke noget, så er der ingen grund til at renslå hinanden ihjel. Og være bedre oplyst.
Så er der religion.
Og være bedre oplyst. Ja. Jamen, religion kommer jo også af fattigdom. De mest religiøse steder er jo der, hvor de også er mest fattige. Og det er fordi, vi har brug for et eller andet at tro på, når ikke noget er fair og ordentligt. Så derfor er det allerførste, og det skal vi også i Danmark. Vi skal bekæmpe fattigdom, og der synes jeg, at vi virksomheder ikke bare altid kan kigge på politikerne, sådan nogen som os. Vi giver mere end halvdelen væk af det, vi tjener hver eneste år. Jeg giver næsten det dobbelte af det, jeg selv tager ud.
Altså hvis I ikke afskriver eller reinvesterer eller betaler skat i udlandet?
Nu kommer vi til at åbne Pandora, så vi tager lige et spørgsmål mere på blokken. Godt, så skal vi sidde der flagre, og så skal vi have Peter, og så bliver vi her. Så låser vi døren, og så kan vi snakke one on one. Hvad vil du spørge?
Jeg kan ikke løbe, hvad jeg sidder og tænker på. Kan vi blive ved med at bruge jeres tax? Kan det egentlig rammer op? Kan der være så store interesser, så det kan lave noget værre lort?
Det skal du svare på, Peter. Det er din hjemmebane.
Ja. Så svar ja. Helt ærligt, så synes jeg allerede, vi er der. Kan I huske, der er lige, hvem er det nu, der er et eller andet stort dansk firma? Hvem fanden er det, der lige har brugt 35 milliarder?
Mærsk blev hacket, ikke?
Ja, det er ransomware. Der er et eller andet stort dansk shipping virksomhed, der lige er kommet med 30 milliarder eller et eller andet mistede omsætning, fordi de var blevet hacket, og de ikke kunne bruge deres computer. Jeg var i Ungarn for et par år siden, og skulle hjem dernede fra, og dernede der virkede alting, fordi de er et par generationer bag os i det her teknik. Og da jeg landede i Danmark, der kunne jeg næsten ikke lande i flyet, og togene kørte ikke, og alle DSB-skærme var blanke, og hospitalerne virkede ikke rigtigt og sådan noget, fordi der var et eller andet, det er en lang historie, men det er et amerikansk hackerværktøj, NSA-værktøj, der er sluppet ud i det fri, og så er der nogen, der har lavet det om til sådan et ransomware, altså det der, hvor vi skal have penge af dig, for ellers så kan du ikke låse din computer op og sådan noget, ikke? Og det var jo helt blæst, hvor nemt det var, ikke? Det var en eller anden idiot, der sad i England, og så nærmest ved en fejl kom til at få den stoppet. Han blev så øvrigt anklaget af alle mulige forbrydelser af USA bagefter, og fængslet i 2 år, han er lige blevet frikendt. Det var et rent tilfælde, han fik stoppet den der orm, eller man skal kalde det. Hvis han ikke havde gjort det, så var det jo hele Europa. Hospitalerne virker ikke. Ingenting virker, man er nødt til at starte helt forfra. Og det helt store problem i det, der for at vende tilbage til emnet, og det kan blive meget værre. Altså, listen over ting, der er på internettet, den er jo skræmmende. Elkraftværker, atomkraftværker, satellitter, jagerfly, bomber, atomforsvaret. Alt det er fucking på internettet. Hvad tænker vi på?
Tesla.
Ikke? Tesla kan nogenlunde finde ud af at beskytte deres ting og sager, men nogenlunde, det er jo ikke nok. Så den første Tesla er blevet hacket, mens den kørte. Og vi snakker om selvkørende biler, det er skidesmart. Ja, hvis det virker, og der ikke er nogen, der hacker dem. Fordi pointen er jo, at man kan godt hacke med en pistol, altså sætte sig ind og få en eller anden til at køre sindssygt i en bil. Det kan man gøre med én bil. Hvis man kan hacke Tesla, så kan man hacke alle Tesla'er på én gang. Ikke? Eller trafiklys eller et eller andet. Og pointen med alt det her internetsnask, det er, at listen over ting, der er på internettet, den er jo lige med listen over ting, der er blevet hacket. Fordi Danmark er et ekstremt tilfælde, men det er jo desværre en tendens i hvert fald hele den vestlige verden. Danmark vil rigtig gerne være, vi siger selv, at vi er verdens mest gennemdigitaliserede samfund. Vi siger det, som om det er en god ting. Og vi siger det, som om det ikke kan gå, det kan kun gå for langsomt. Det er ikke helt rigtigt, hvis nok. Det er vist nok Estland eller sådan et eller andet, der i virkeligheden er nummer 1, men vi er ret tæt på. Men samtidig så ligger vi nummer 67 på listen over lande med god IT-sikkerhed. Og det er jo bare, jeg synes ikke, jeg er sådan en, der nemt får slap tarm, men jeg er ved at skide bukserne, når jeg tænker over, hvor meget vi har bundet op på det her skide internet. Som jeg er rigtig glad for. Jeg er glad for, at internettet findes. Jeg er ikke teknologistormer. Jeg elsker teknologi. Jeg bruger det til alt muligt. Jeg vil ikke undvære det. Men det tempo, vi har gjort det i, at nu skal alle ting på e-boksen. Nu skal det ikke være e-boks alligevel, fordi der er en hjernedød firma, der har vundet en eller anden åndsfærdig licitation, så vi skal have en anden e-boks-postkasse. Hvorfor skal det gå så hurtigt? Og hvorfor skal det være så dårligt sikret?
Vi skal bare koste, at man skal have stemt lidt tilpas nede på Rådhus.
Ja, det skal være Frederikshavn. Ja. Jørgen, for jeg tror alle, det fik, ikke?
Der er ingen, der hænger det.
Vi bliver nødt til at stoppe, vi er godt stykke over tid, og nu ender han lidt.
Jeg kræver min tid. Jeg svarer ikke på spørgsmål. Det jeg gerne vil sige, det er, jeg synes ikke, vi skal være bange for teknologi, men vi skal være pisse bange for, hvad mennesker bruger den teknologi for. Godt, hej, tak for jer.
Der er... Der er sagt uhovedeligt mange kloge ting om teknologi, og vi bliver stående her. I hvert fald håber jeg, at I bliver stående, så længe der er interesse for vores gigantiske publikum, så vi kan snakke om det. Der er lignet op til en lille drink nede bagved, som jeg også glæder mig til, at vi skal have. Det kalder vi afterpartybar. Jeg vil godt lige runde af med en lille kæphest selv, som jeg har skrevet en del om, nemlig en personlig sag, min modstand mod det kontantløse samfund. Og jeg havde en vidunderlig samtale med en stærk konspirationsteoretiker, der hedder Anders Kjærulf, som fortalte, at alt det der jyske bakkebagl om, at vi får et kriminalitetsfrit samfund, hvis vi skiller os af med kontanter, det synes han var det værste bullshit. Og så nævnede han lige Nordea-hvidvaskningsskandalen, de 111 millioner, som Brita tog, folk, der får scannet deres dankort nedløb i storcenter, kommer hjem til hjem uden børneopsparing, aktierefusionsskandalen med skat og de 13 milliarder, de er alle sammen 100% digitale. Hvis Brita Jensen skulle slæve 1000 kronesedler ud og ned til Kenya i røde Samsonite-kufferter, så var hun blevet bostet længe inden der var røget 111 millioner. Vi skal holde fast i vores kontanter. Vi kan se det i Grækenland. Når det hele bliver forsparet, så stiller de sig i kø ned ved dankortautomaten og hæver deres penge, og så makker bankerne ret, og så bøjer selv den stærkeste diktator sig. Enkelt individet har brug for cash.
Men du er venstre.
Alle skal have
problem.
Alle skal have 500 kroner i lommen altid. Det er den eneste måde, vi kan bevare magten på. Vi skal have tech, når det er godt, og vi skal sige nej, når det er noget møg. Gå ned og få jeres drink. Tusind tak, fordi I kom og blev så længe og var så ordentligt. Det var rigtig, rigtig fedt her. Og tak for vores vidunderlige panel. køre videre i morgen, hvis I ikke har andet at lave. I skal være så velkomne hele aften igen i morgen, startende klokken 5.
Hermed slut på debatten om kunstig intelligens med videre på Frederikshavn Bibliotek den 8. oktober 2019 med Mads Christensen som konferencier. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside 3w.arnehansen.net/dialog. Og søg så her i den browser på teknologidebat.